Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Štirih dogodkov v sklopu foruma za dialog in mir se v Kopru udeležilo več kot 2000 ljudi.
Bo vlada glede regresa prisluhnila sindikatom ali bo ustrajala pri že določeni višini?
Varuh človekovih pravic v poročilu ugotavlja, da se izdana priporočila ne uresničujejo.
Liter dizla od polnoči draži za slabe 3 cente, 95-oktanski bencin za dober cent.
V Novi Sloveniji opozorili na zadržanje nekaterih investicij v domove za starejše.
Ministri Evropske unije za energetiko o reformi trga elektrike, katere cilj je boljša zaščita odjemalcev.
Vreme, danes in jutri bo sončno, zlasti na severu države, možne vročinske nevihte.
Dobar dan in lepo pozdravljeni, z vami smo urednik oddaje Andrej Šinko, tehnik Jakobčuk in voditelj Blaž Lesnik. Začenjamo v Kopru, ki je minuli konec tedna gostil enega največjih medverskih dogodkov pri nas. Skupaj se je na štirih srečanjih zbralo več kot 2000 ljudi, med njimi so bili visoki predstavniki krščanskih cerkva in islamske skupnosti, diplomati, gospodarstveniki, mladi in drugi snovalci družbenega življenja. Bolj kot številke je po srečanju pomembno to, kako se je dotaknilo udeležencev, nam je dejal generalni vikar koprske škofije Slavko Rebec. Podobno so za naš radio ocenili tudi predsednik Slovenske škofovske konference, škof Andrej Saje, murskosoboški škof Peter Štumf, Silvester Gabršček in župnik v Kopru Primož Krečič. Več pa Alen Salihovič.
Slovenija oziroma Slovenska škofovska konferenca je bila prvič v svoji zgodovini gostiteljica takšnega medverskega srečanja, ki je bilo razdeljeno v štiri sklope, sobotno plenarno zasedanje, nato dogajanje za mlade in koncert, vrh pa je vse skupaj doseglo svetomašo ob prazniku svetega Nazarija, prvega koprskega škofa.
Vedno, kadar govorimo o številkah, sploh kadar govorimo o številkah v cerkvah, so pomembne in nas navdajo z navdušenjem, niso pa glavne. Rad bi poudaril, da tisto glavno, kar se je zgodilo v srcih ljudi. In meni je zelo zanimivo bilo gledati prijazne in drug drugemu naklonjene obraze, ki so bili v petek zvečer, ko so prihajali prvi gostje, zelo resni pa negotovi. V nedeljo po kosilu pa zelo sproščeni, pa kar ne bi šli domov. Se je kar večini zdelo, da je treba hiteti.
Nam je dejal Slavko Rebec, predsednik organizacijskega odbora foruma, škof Peter Štumf pa nam je ob sklepu dodal.
Mi vemo, da balkanski voditelji posamezni državi imajo neko svoje politiko, svoje gledanje na mir, si tudi niso enotni glede tega vprašanja. Če sem bolj natančen, recimo vojne v Ukrajini, vloge Rusije v tej vojni in podobno. Vendar pa ti voditelji, ki so tudi verski voditelji teh posameznih, bi rekel, voditeljih določenih držav, so prišli včeraj skupaj in vsi povedali eno pomembno sporočilo, namreč, da se vsi želijo dialoga in miru.
Da je bilo opravljeno veliko delo tudi zaradi tkanja novih vezi, pa nam je dejal predsednik Slovenske škofovske konference novomeški škof Andrej Saje.
To je izjemen dogodek, da tudi pokažemo javnosti Evropi pa tudi svetu, da verske skupnosti imajo pri gradnji miru posebno vlogo. Vera nam pomaga, da smo bolj strpni, da vidimo v bližnjem ne samo soseda, ampak tudi, kot pravi papež Frančišek, brata. Se pravi, da smo naklonjeni drug drugemu, da iščemo tisto, kar nas povezuje, da gradimo mostove prijateljstva.
Sociolog in promotor dialoga med verstvi Silvester Gabršček, ki je bdel nad organizacijo, pa nam je povedal.
Z eno besedo bi rekel, da smo včeraj doživeli dar miru. Zame je bilo veliko presenečenje, prijetno. Rekel bi, da je bil pravi božji dar. Tudi glede na vse, kar smo v času priprave tega foruma doživeli, tudi doživeli sprotja, ampak se vidi, da to je bilo tisto nujno gorivo, ki je bilo potrebno, da se lahko nekaj takega pripravi.
Da se sodobi sodelovanja z verskimi skupnostmi v Kopru zelo dobro poznajo, pa nam je dejal koprski stolni župnik Primož Krečič, ki je bil prav tako član organizacijskega odbora foruma.
Ker je ta pravi duh, so lahko tudi besede bolj jasne in prav gotovo, da kažejo naprej. Se pravi, kar se je tukaj izrazilo, bo šlo naprej. In bi bil zelo vesel, da bi tudi drugi prisluhnili, kajti naša prihodnost se oblikuje prav po tem, da gremo skupaj naprej.
Je dejal stolni župnik Primož Krečič, ki mu boste lahko skupaj s škofoma Petrom Štumfom in Andrejem Sajetom ter Silvestrom Gabrščkom in Slavkom Repcem prisluhnili v mozaiku dneva ob 18.
Predstavniki vlade in sindikatov javnega sektorja so popoldne znova sedli za pogajalsko mizo. Nadaljevanje pogovorov o reformi plačnega sistema in odpravi nesorazmeri v osnovnih plačah je zaprto za javnost. Med vprašanji, ki naj bi se jih lotili, so tudi vladni predlog glede letnega dopusta in formula usklajevanja vrednosti plačnih razredov. Prav tako je predvideno, da bo sindikatom predstavljen predlog kolektivne pogodbe za javni sektor. Na dnevnem redu pogajanj je še letošnji regres, kjer bo predvidoma vladna stran, ki je zavrnila sindikalni predlog za višji regres, zgolj predstavila svoje uradno stališče. Javnim uslužbencem je bil izplačan regres v višini dobrih 1200 evrov, kolikor znaša minimalna plača. Varuh človekovih pravic Peter Svetina je danes predsednici Republike Nataši Pirc-Musar in predsednici Državnega zbora Urški Klakočar Zupančič predal letno poročilo za leto, za lansko leto. Veliko priporočilo staja neuresničenih, bistvenega napredka v primerjavi z lani ni, ugotavlja. Več Tanja Dominko.
Varuh Peter Svetina je lani v 187 primerih ugotovil kar 222 kršitev človekovih pravic.
Kar pomeni, da so nekaterim ljudem se kršilo več pravic, hkrati od organov so najbolj izstopali Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, potem upravne enote s podaljševanjem postopkov z neodzivnostjo, potem Ministrstvo za zdravje, občine, Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in pa Center za socialno delo.
Do kršitev prihaja, ker organi ne odločijo o socialnih transferih, ki pripadajo ljudem, ali odločijo napačno, ali pa o pritožbah odločajo več let. Upravne enote ne odločijo pravočasno o vlogah za stalno prebivanje, kar ima lahko številne posledice. Centri za socialno delo predvsem ne odgovarjajo ljudem na vprašanja o njihovih pravicah in kako jih lahko uresničujejo. To je le nekaj primerov. Za naprej je varuh človekovih pravic izdal 85 novih priporočil, hkrati pa ugotavlja, da niti prejšnja niso bila upoštevana. Zgolj govoriti o pravicah, ne pa nekaj narediti, ni dovolj, je dejal. Razočarana je tudi predsednica Državnega zbora Urška Klakočar Zupančič.
S tem, ko priporočila varuha niso izvrščena, se pokaže odnos vladajočih do pravne države in do institucije varuha človekovih pravic, ki je pomembna nadzorna institucija.
Varuh poleg tega ugotavlja težave pri komunikaciji z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter z Ministrstvom za solidarno prihodnost. Pristojnosti med seboj nimate razčiščenih, zato prihaja do izgovorov, kdo je zakaj pristojen. Predsednica Državnega zbora obe ministrstvi poziva k upoštevanju varuhovih priporočil.
Skupščina Nove Ljubljanske banke je danes odločila o višini dividende. Od lanskega rekordnega dobička, ki je znašal več kot 515 milijonov evrov, bo za dividende namenila 55 milijonov oziroma 2,75 evra bruto na delnico. Izplačala jih bo prihodnji teden. Preostanek dobička ostaja nerazporejen. O drugem izplačilu dividend naj bi delničarji odločali na skupščini proti koncu leta, po besedah predsednika uprave Blaža Brodnjaka pa naj bi bil drugi del izplačan decembra. Meni, da so obeti zelo dobri.
NLB je na odlični poti. Danes smo govorili o rezultatih v lanskem letu, ampak za nami je že pol letošnjega leta in rezultati so vsak dan še robustnejši. Banka posluje predvidljivo, zanesljivo in je na odlični poti dejansko, da postane družba in skupina, ki bo v tej regiji ljudem največ pomenila. Morda se to danes še ne zdi tako, ampak naša agenda trajnostnega razvoja je močno poudarjena in izražena in smo povsem predani temu in pri nehajočih letih lahko od nas pričakujete še boljše rezultate, ki bomo želeli deliti seveda ne samo z lastniki, ampak celotno družbo.
V več slovenskih krajih je temperatura danes že presegla 30 stopinj Celzija. Podobno visoke temperature pa Agencija za okolje napoveduje tudi za naslednje dni. Na Nacionalnem inštitutu za zdravje opozarjajo, da morajo zlasti starejši, otroci, nosečnice in nekateri bolniki v teh dneh poskrbeti za zmanjšanje izpostavljenosti vročini. Prav tako NIJZ svetuje uporabo zaščite in ustreznih oblačil ter uživanje lahke hrane in dovolj tekočine. Poleg tega nikoli ne puščamo nikogar v zaprtem parkiranem avtomobilu. V primeru pregretja osebo umaknemo v senco ali hladen prostor. V primeru vročinske kapi takoj pokličemo zdravniško pomoč in obolelega ves čas hladimo. Če je oboleli nezavesten, mu ne dajemo tekočine.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Na Zavodu za zdravstveno zavarovanje pred oddihom v tujini pozvali k pravočasni ureditvi evropske zdravstvene kartice.
Odnosi med Kitajsko in ZDA slabi. Obisk Blinkna v Pekingu brez večjih premikov.
Šport. Slovenski nogometaši drevi proti Dancem za uvrstitev na Euro 2024.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Trenutno poročamo o treh prometnih nesrečah. Na hitri cesti Škofije-Koper je promet močno oviran na mejnem prehodu Škofije proti Kopru. Regionalna cesta Nanos-Vipava je zaprta pri Porečah, cesta Kozina-Starod pa je zaprta pri Materiji, nastal pa je tudi daljši zastoj v obe smeri. Na Štajerski avtocesti pa je zaradi okvare tovornega vozila v predoru Trojane zaprt vozni pas proti Ljubljani, nastal pa je tudi zastoj. Na zastoji pa nastajajo tudi smeri Štajerske in Gorenjske proti Primorski, tako je že na vzhodnji ljubljanski obvoznici zastoj med Zadobrovo in Malencami, nadaljuje se na južno ljubljansko obvoznico proti Primorski in tudi na zahodnji ljubljanski obvoznici od Koses proti Kozarjam in naprej proti Primorski. Med Brezovico in Vrhniko proti Kopru pa je zgoščen promet, skupna zamuda pa je nekje 30 do 40 minut. Sicer pa je zaradi popodanske prometne konice promet povečan tudi na ostalih mestnih obvoznicah in pa cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Zastoj tovornih vozil pa je na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, dolg je približno 2 km, vozila pa stojijo tudi na voznem pasu, tako da je tam potrebno voziti še posebej previdno. Na jutri med 17. in 21. uro pa bo promet skozi predor Karavanke potekal izmenično enosmerno s čakanjem pred predorom. Toliko stanje na cestah, vsem pa še naprej želimo srečno in varno pot. Za Radio Ognjišče z Prometno-informacijskega centra Sonja Mihelčič.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Po vrsti izrednih energetskih ukrepov v lanskem letu se zdaj Evropska unija loteva bolj strukturne reforme trga elektrike. Predlog reforme je marca predstavila Evropska komisija, o njem so že govorili pristojni ministri držav članic. Na današnjem zasedanju pa naj bi potrdili izhodišče za pogajanja z Evropskim parlamentom. Petra Stopar.
Evropska unija se je strukturne reforme delovanja trga elektrike lotila potem, ko je spričo energetske draginje sprejela vrsto kratkoročnih ukrepov za znižanje cen energentov.
We're aiming at an electricity market design which paves way for lessening the very volatile electricity.
Namen reforme trga elektrike je po besedah predsedujoče ministrom švedske ministrice Ebe Busch zmanjšanje odvisnosti cen elektrike od nihanja cen fosilnih goriv, predvsem ruskih, in podkrepitev uporabe obnovljivih virov energije, pa tudi večja zaščita gospodinjstev in podjetij pred nadaljnimi visokimi podražitvami cen energije. Namen reforme je tudi krepitev nadzora veleprodajnega trga električne energije pred manipulacijami. Med drugim uredba daje večja pooblastila Evropski agenciji za sodelovanje energetskih regulatorjev ACER s sedežem Ljubljani. Minister Kumer pravi, da Slovenija predlog reforme pozdravlja.
Namreč gre za dolgoročen signal, da bomo imeli bolj predvidljive, stabilne cene. To se je pokazalo za zelo veliko pomanjkljivost lansko leto in zaradi tega so tudi posledice krize bile tako velike, tako da Slovenija lahko to pozdravi.
Evropska komisarka za energijo Kadri Simpson upa, da bodo nova pravila začela veljati pred zimo. In kako je na zimo pripravljena Evropska unija, tudi o tem danes ministri.
Our underground gas storage is at historical levels.
Kot pravi komisarka, so trenutno evropske podzemne zaloge plina na zgodovinsko visokih ravneh, cene pa so nižje v primerjavi z začetkom leta, kar je obetavno. Ministri so imeli na dnevnem redu današnjega zasedanja tudi pogovor o stanju na področju jedrske varnosti v Litvi, predvsem zaradi nedavnega zagona drugega bloka beloruske jedrske elektrarne, ki stojile 50 km vzhodno od Vilne.
Ameriški državni sekretar Antony Blinken je obiskal Peking, kjer ga je sprejel kitajski predsednik Xi Jinping. Gre za zgodovinski obisk v luči ohlajenih odnosov med velesilama, a bistvenega napredka ni prinesel. Člani kitajske vlade s premijejem na čelu se medtem mudijo na obisku v Nemčiji, kjer je za jutri predvideno medvladno srečanje. Več Andrej Šinko.
Odnosi med Kitajsko in Združenimi državami Amerike so že daljše obdobje slabi, bremeni jih zlasti trgovinska vojna med državama, udejstvovanje obeh velesil v Indo-Pacifiški regiji, vključno s položajem Tajvana. Kitajska ga dojema kot del svojega ozemlja, Washington pa ima v njem pomembne strateške interese. V zadnjem obdobju so se odnosi ohladili tudi zaradi stališča Pekinga do ruske agresije v Ukrajini. Rusija je v luči mednarodnih sankcij ukrepila trgovino s Kitajsko, slednja pa nikoli ni zares obsodila vojaške agresije na suvereno državo. Čeprav se je veliko ugibalo o tem, če bo sploh prišlo do srečanja med Blinkenom in Šijem, je kitajski predsednik vodjo ameriške diplomacije dopoldne sprejel in poudaril, da morajo meddržavni odnosi vedno temeljiti na vzajemnem spoštovanju in iskrenosti. Pojasnil je, da je pri nekaterih vprašanjih bil dosežen določen napredek. Bistveno hladnejše je bilo predtem srečanje Blinkena in najvišjega kitajskega diplomata Wang Yi-ja. Ameriškemu državnemu sekretarju je poslal jasno sporočilo, da Peking ne bo popuščal glede Tajvana, velesili pa, da imata na izbiro dialog ali konfrontacijo. Blinken je na srečanju medtem poudaril pomen odgovornega upravljanja konkurence in poudaril, da se bodo Združene države Amerike zauzemale za interese in vrednote Američanov. To je bil sicer prvi obisk Blinkena na Kitajskem, odkar je leta 2021 prevzel položaj, prav tako pa tudi prvi obisk kakega od vodij ameriške diplomacije po letu 2018. Na drugi strani pa je kitajski premier Li Qiang z več ministri začel obisk v Nemčiji, v sklopu katerega bo jutri v Berlinu potekalo sedmo srečanje nemške in kitajske vlade. Nemški predsednik Frank-Walter Steinmeier, ki je prvi gostil kitajskega premijeja, ki je tudi na prvem obisku v tujini v tej vlogi, je poudaril pomen vezi med velesilama za globalno varnost in sodelovanje ter ga pozval k krepitvi komunikacijskih kanalov med Združenimi državami Amerike in Kitajsko. Nemški kancler Olaf Scholz bo Lija gostil na večeri, po srečanju vlad pa bo kitajska delegacija jutri pot nadaljevala v Francijo, kjer naj bi se udeležili vrha o podnebnem financiranju, ki ga bo gostil francoski predsednik Emmanuel Macron. Med evropskimi voditelji je namreč prisotno zavedanje, da bo s Kitajsko ob tekmovalnem nujno graditi tudi sodelovalen odnos, zlasti na področju skupnih interesov in v tej luči poteka tudi obisk.
V Rusiji se je začelo novo sojenje zaprtemu opozicijskemu voditelju Alekseju Navalnemu, tokrat zaradi obtožb o ekstremizmu, za kar mu grozi do 30 let zapora. Sojen je potekal v kazenski koloniji vzhodno od Moskve, kjer Navalni, sicer odločen kritik Kremlja, že prestaja 9-letno zaporno kazen, med drugim zaradi goljufije.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Spremenile se bodo cene pogonskih goriv. Liter dizla zunaj avtocest bo od polnoči dražji za skoraj 3 cente in bo stal nekaj čez 1,46 evra. 95-oktanski bencin se bo podražil za dober cent in bo po novem stal nekaj čez 1,42 evra. Vlada je določila tudi novo najvišjo ceno kurilnega olja. Za liter bo treba plačati 1,04 evra. Na Zavodu za zdravstveno zavarovanje pred dopusti v tujino priporočajo ureditev evropske zdravstvene kartice. Pristojni pozivajo k pravočasnemu naročilu, saj bo do konca julija poteklo približno 320 tisoč kartic. Zadevo je mogoče urediti prek spleta, ob kartici pa boste prejeli tudi digitalni certifikat. Direktor za področje mednarodnega zdravstva Klemen Ganzit je o storitvah v tujini dejal.
Same zdravstvene storitve v teh evropskih državah obsegajo potrebne zdravstvene storitve, s katerimi vam nekako omogočajo nivo pravic, da zaradi tega poenostavljeno rečeno ni potrebno prekiniti dopusta. V državah, s katerimi so pa sklenjeni meddržavni sporazumi, kot sem prej rekel, socialni varnosti, pa gre predvsem za to, da se vam nudi nujno zdravljenje oziroma nujne zdravstvene storitve, kjer je v bistvu malo manjši obseg bolj za reševanje zdravja oziroma življenja.
Na Zavodu za zdravstveno zavarovanje ob obisku zlasti tretjih držav in za večjo varnost priporočajo sklenitev dodatnega turističnega zavarovanja pri komercialnih zavarovalnicah, kar po besedah Ganzitija predstavlja določena dodatna kritja.
Evropska kartica, kot rečeno, vam ne nudi prevoza s tujine v Slovenijo ali ne pokrije primer kakšnih zdravstvenih storitev v tretjih državah, ki so zelo drage, kot recimo ZDA, Združeni arabski emirati, tam vam bomo pač povrnili po cenah v Sloveniji. V tem primeru gotovo je pametno, da se zavarujete dodatno tudi s kakšno polico z višjim zneskom kritja. Vsekakor je pa zelo dobro, da pa preberete pogoje, da niso izključena kakšna predhodna zdravstvena stanja, kakšne druge omejitve. Ponudba na trgu je zelo, zelo velika in zelo različna. Tako da v bistvu to je bolj kot dopolnitev. Zato je dobro, da človek razmišlja, kaj želi, kaj potrebuje, kam odhaja, pa se potem odloči vsak zase, kaj mu odgovarja.
Z naslova Evropske zdravstvene kartice prav tako v tujini ni zagotovljeno kritje stroškov reševanja v gorah in prevoza s helikopterjem. Vodstvo in poslanska skupina Nove Slovenije se mudita na delovnem obisku v občinah Ilirska Bistrica, Postojna in Pivka. Po besedah predsednika NSI Mateja Tonina so se seznanili z gospodarskimi in socialnimi razmerami v regiji. Na srečanju z župani pa so izvedeli, da se investicije, ki jih je začel nekdanji minister Janez Cigler Kralj v domovih za ostarele, zaustavljajo. Tone Gorjup.
Mesečni obisk so v NSI tokrat namenili delu notranjske regije, ki nekoliko zaostaja za povprečjem Slovenije. Matej Tonin je povedal, da so se
predvsem ukvarjali z vprašanjem, kaj lahko te storimo za to, da bo ta regija hitrejš napredovala, kaj lahko naredimo zlasti na področju gospodarstva in ena izmed stvari, ki smo jo zagotovo identificirali tukaj, dvig dodane vrednosti. Z dvigom dodane vrednosti bodo prišle više plače in ne nazadnje tudi više investicije v to regijo.
Zato pa sta po Toninovih besedah ključni davčna in šolska politika. Davčna zato, da bo poslovno okolje spodbudno, šolska pa, da bo skrbela za primerne kadre, ki gospodarstvo v regiji potrebuje. Kot opozicija bodo skušali v državnem zboru opozoriti na težave na tem področju in pomagati, kolikor bo mogoče. Na delovnem kosilu župani so posebno pozornost namenili skrbi za ostarele. To področje je bilo dolgo zanemarjeno, a kot so povedali župani, so se stvari
ministrom Janezom Ciglerjem Kraljem so se stvari vendarle pokrenile, da so se začeli delati določeni prizidki ali pa domovi za starejše, da so bile napovedane nove investicije, da zdaj te stvari stojijo in da pravih pojasnil strani ministrstva ni.
S poslanskimi vprašanji bodo naslovili tudi ta problem. Obisk bodo sklenili z večernim pogovorom v Ilirski Bistrici, kamor vabijo vse prebivalce regije.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je pripravilo, vlada pa minuli teden sprejela uredbo o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje primarne kmetijske pridelave. Ta sofinanciranje zavarovalnih premij povečuje iz 55 na 60%, s ciljem, da bi v negotovih časih, ko je kmetijska pridelava vse bolj na udaru ujem, povečala obseg zavarovanih površin. Robert Božič.
Minuli teden sprejeta uredba o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje primarne kmetijske proizvodnje posega na tri področja. Na področje primarne kmetijske pridelave za zavarovanje posevkov, nasadov in plodov pred nevarnostjo toče, požara, udara, strele, pozebe, poplave, viharnega vetra in viharja. Na področje materialne škode na sredstvih v primarni kmetijski proizvodnji, torej pred nevarnostjo toče, viharja, viharnega vetra in teže snega, Posega pa tudi na področje živali na kmetijskem gospodarstvu, in sicer na zavarovanja pred nevarnostjo pogina zaradi bolezni oziroma poškodbe in ekonomskega zakola zaradi bolezni. August Gomboc iz zavarovalnice Triglav pozdravlja dvig sofinanciranja strani države pri zavarovalnih premijah. A hkrati pravi, da je glavnina zavarovanj ponovadi vsako leto sklenjena do začetka junija. Pomembno pa je, da je vedno mogoče zavarovanje skleniti vse do prvega škodnega dogodka.
Država je zainteresirana, da si kmetje, pridelovalci svoje posevke zavarujejo in s tem tudi en del premije plača. Moram pa poudariti, da tudi vse dodatne rizike, poleg temeljnega zavarovanja, razen suše, kot so spomladanska pozeba, vihar, poplava, pa je potem tudi tista premija za strani države v enake višini sofinancirana kot za temeljne riziko.
Do sofinanciranja zavarovalne premije za zavarovanje primarne kmetijske pridelave so upravičeni vsi kmetje oziroma kmetijska podjetja, ki se ukvarjajo s primarno kmetijsko proizvodnjo in izpolnjujejo pogoje, določene z uredbo.
V Mariboru se je sinoči s podelitvijo nagrad končal 58. festival Borštnikovo srečanje. Osrednjo nagrado Borštnikov prsten je dobila prvakinja drame SNG Maribor Nataša Matjašec-Rošker. Poudarila je, da posebnega nagovora nima, ker govorijo njene vloge na odru, in še dodala.
Rada bi se zahvalila žiriji za izkazano priznanje. Hvala lepa. Še enkrat bi se zahvalila vsem soustvarjalcem, s katerimi sem sodelovala, umetnikom. Rada bi se zahvalila mojemu kolektivu, mojim sodelavcem, s katerimi sodelujemo in delamo skupaj gledališče, mojemu kolektivu kolegov in seveda vsem tem skrivnostnim ljudem, ki so za nami, garderoberjem, tehnikom, maskerjem.
Za najboljšo predstavo je žirija razglasila predstavo Zaprta študija New Constructive Ethics režiserke Nine Rajić-Kranjac v produkciji Prešernovega gledališča Kranj. Borštnikovo nagrado za režijo so prisodili Mojci Madon za predstavo 52 hercev v izvedbi SNG Nova Gorica. Nagrado za igro so prejeli Mirjam Korbar, Tamara Avguštin, Branko Šturbej in Janez Škof. Nagrado za mlado igralko pa so podelili Ivani Percan-Kodarin.
Italijan Filippo Zana je skupni zmagovalec 29. kolesarske dirke po Sloveniji. Drugo mesto in zadnjo etapo s ciljem v Novem mestu pa je osvojil slovenski kolesarski as Matej Mohorič. Zanj je bila to 18. zmaga v karieri in sploh prva na dirki po Sloveniji. Njen direktor Bogdan Fink sicer ni mogel skriti obžalovanja, ker ulov na tretjo zaporedno zmago ni mogel iti tudi Slovenec Tadej Pogačar, je pa poudaril, da je njegova odsotnost botrovala zanimivemu dirkanju vse do konca.
Izredno lepih 5 dni z ogromno gledalci ob trasi. Dirka zanimiva, napeta vse do zadnjega dneva. Smo lahko izredno zadovoljni in pa zahvala vsem, ki so omogočili tekmo, se pravi pokroviteljem, mestom, donatorjem in pa seveda vsem prostovoljcem.
V Ljubljani pa bo danes sprejem za Primoža Rogliča, ki je pred 3 tedni zmagal na dirki po Italiji in kot prvi Slovenec oblekel rožnato majico najboljšega na tamkajšnji pentli. Ob 18. bo pozdravil svoje navijače na Kongresnem trgu. Slovenska športna plezalka Janja Garnbret je po balvanih v Innsbrucku zmagala tudi na tekmi svetovnega pokala v težavnostnem plezanju. Druga slovenska finalistka Mija Krampelj je osvojila 6. mesto. Janja Garnbret.
Danes moram po resnici povedati, po tekmi v balvanih sem bila res zmatrana in tudi danes se v izolaciji nisem najbolj počutila pred finalom, ampak sem rekla, pet sem ven plezati, kot ti znaš in to je to. In točno to sem v bistvu naredila in po domač povedano sem dušo spustila na steni.
Njeni dosežki pa so tudi zelo dobra napoved za svetovno prvenstvo avgusta, kjer bo lovila vozovnico za olimpijske igre naslednje leto v Parizu. Drevi pa bo še en nogometno obarvani večer na razprodanem stadionu v Stožicah. Slovenska reprezentanca bo namreč igrala 4. tekmo kvalifikacij za Euro 2024. Po uvodnih 2 zmagah je v petek izgubila na Finskem, zdaj pa jo čaka Danska. V skupini H imajo po 6 točk Danska, Finska, Kazahstan in Slovenija, Severna Irska je pri 3, San Marino pa je brez točk. Na prvenstvo vodita prvi 2 mesti v skupini. Športni prispevek sem pripravila Petra Stopar.
Draga domovina, tebi v čast bomo imeli na tvoj praznik ob 10:00 v Arboretumu Volčji potok srečanje prijateljev Radija Ognjišče Sveto Mašo. Po njej bo krajši koncert Godbe Domžale.
Med 8:00 in 10:00 bo prost vstop v park.
Hvala Arboretumu za prostor in senco. Radici pripravimo program, za svoje udobje pa prosimo, poskrbite sami.
25. junija ste v prelepem parku dobrodošli prav vsi, ki nas poslušate.
Še nekaj besed o vremenu. Popoldne bo sončno, v severnih krajih bodo posamezne vročinske nevihte. Ponekod bo pihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature so od 27 do 31 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, pihal bo jugozahodni veter, najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, ob morju okoli 18. Najvišje dnevne pa od 28 do 32 stopinj. Vremenska slika. Nad večjim delom Evrope je območje enakomernega zračnega tlaka, nad severozahodno Evropo pa ciklonsko območje. V višinah priteka nad naše kraje z zahodnim vetrom vse bolj topel zrak. Obeti. V sredo in četrtek bo sončno in še bolj vroče. Temperature bodo v četrtek v večjem delu države presegle 35 stopinj Celzija. Poglejmo še k aktualnim ob 15. uri na Kredarici pretežno oblačno in 11 stopinj. Koper 25, Babno polje 26, Logatec 27, Tolmin, Vrhnika, Gornji grad in Slovenske Konjice 28 stopinj. Maribor in Kočevje 29, Ljubljana pretežno jasno 30, prav tako Murska Sobota jasno, Nova Gorica, tudi Mežica, Lendava in Ptuj povsod 30 stopinj. Celje in Kranj 31, Novo mesto jasno 32 in tudi Črnomelj ob 15. uri 32 stopinj Celzija. Na hitri cesti Škofije Koper je promet močno oviran zaradi nesreče, in sicer na mejnem prehodu Škofije proti Kopru. Na ljubljanski severni obvoznici je promet oviran v razcepu za Dobrova iz smeri Novih Jarš proti Zaloški. Nesreča se je zgodila tudi na regionalni cesti Nanos Vipava, cesta je zaprta pri Porečah. Cesta Kozina Starot je zaprta pri Materiji, nastal je daljši zastoj v obe smeri. Cesta Soteska Šentrupert je zaradi prometne nesreče zaprta v Šentrupertu pri avtocestnem priključku. Na Dolenjski avtocesti je zaradi okvare vozila oviran promet med priključkoma Brežice in Drnovo proti Ljubljani, na Primorski avtocesti okvarjeno vozilo ovira promet med počivališčem Studenec in priključkom Razdrto proti Kopru. Seveda pa so tu tudi popoldanski zastoji na zahodni ljubljanski obvoznici med razcepoma Koseze in Kozarje proti Primorski je zamuda do 10 minut, na vzhodni med razcepoma za Dobrova in Malence iz smeri Štajerske do 15 minut, prav tako do 15 minut zamude pa tudi na južni obvoznici med razcepoma Malence in Kozarje proti Brezovici. Na Primorski avtocesti med Kozarjem in Vrhniko je proti Kopru upočasnjen promet z zastoji na posameznih odsekih, zamuda pa od 5 do 10 minut. Upoštevajte prometno konico in vozite strpno. Poslušali ste Utrip dneva. Z vami smo bili dnevni urednik Andrej Šinko, tehnik Jakob Čuk in voditelj Blaž Lesnik. Ob 18. uri boste lahko prisluhnili oceni po forumu za dialog in mir na Balkanu, ki ga je konec tedna gostil Koper. Šlo je za največji medreligijski dogodek v zgodovini samostojne Slovenije. Ura je 15:34.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.